Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnäligi gepleşigimizi men Sähra dowam etdirýän. Islam döwleti atly jeňçi topar täze ýyl gijesi Istanbulyň gijeki klubuna edilen ýowuz hüjümiň jogapkärçiligini öz üstüne aldy. Şol hüjümde 39 adam öldi we başga da onlar çatı yaralandy. Bu topar özüniň 2-nji ýanwarda ýaýladan beýanatynda halifatyň eseri dini ynamyndan däänen hristiýanlaryň bayramçylyk dawarasyny belleýän ýerine hüjüm etdi diýilýär. Türkiýanyň Hürriýet we Karar atly günnelik neşirleri 2-nji ýanwarda ýerden beren maglumatlarynda türk hopsuzlyk resmileri İslam döwleti toparynyň gyrgynçylyga gatnaşygynyň bolmagyndan şüphe edýärler diýipdiler. Şeýlede bu gazetler şüpheliniň Özbegistandan ýa-da Gyrgyzstandan bolmagynyň mümkinligini habar beripdiler. Türkiýede wakanyň bolan ýerinden gaçan ýaraglı adamyň gödlek işleri dowam edýär. Resmiler wakada helak bolan 39 adamdan 24 sanysynyň daşary ýurtlydygyny aýtdylar. Şeýlede wakada başga da 69 adam yaralanyp, olaryň 4 sanysynyň saglyk ýagdaýynyň agyrdygy habar berilýär. Stambulda yerleşen Rus konsulhanasının akı çeşme TAS Havar agentliğine beren mağlumatında vakada pidavolunların birinin orsiyetli denandığını aytdı. İlk vada onun Azerbaycanın rayetidığı havar verilipdi. Hücumda öldürülen beyleki daşarı yurtların arasında Saud Arabistan'ın adından bir rayetinin, bir Kanadalı'nın, adından iki Yardanyalı'nın, üç Iraklı'nın, üç Livanlı'nın, adından bir Tunisli'nin, iki Hindistanlı'nın, Israilli Arab'ın, Belgiyanın ve Türkiyanın raýatlyklaryna eýe bir adamyň we adynyň bir Liviýalynyň bardygy mälim edildi. Yaralı adam Stambulun Ortaköy etrafındaki Reyna Gijeki klubunun girelesindeki polisi ofiserini ve başada bir adam hem öldürdü. Avtomat tüpönglü hücumçu kluba girip tədiyil gijesini belleyen 500-700 adama karşı od açıp başlaptı. Maglumata göre bir neçe adam hücumdan kaçma üçün özünü Bosfor boğazının suuna oklaptır. Hücumçinin Ayaz Vava'nın lıvasını giyindiği haber veriliyar. Türkiye'nin premier ministri Binali Yıldırım hücumçinin öz yarağını wakanyň bolan ýerinde taşlap, emele gelen haustan ýagny bulan bujarlykdan peýdalanyp gaçandygyny aýdýar. Stambulyň häkimi Wasip Şahin wakany terroristik hüjüm diýip häsiýetlendirdi. Gynansak da ol täzeýli bellemäge baran günäsiz adamlara garşy ýowuz we rehimsiz görnüşde oýdaşdy diýip Şahin aýtdy. Türk prezidenti Recep Tayyip Erdoğan hüjüm Türkiýede haus ýagny bulaşyklyk döretmek maksady bilen amala aşyryldy diýdi. Olar biziň halkymyzyň asudalygyny bil katlayın nişanı almak ve şeyle titkindirici hücumlörde parahat yaşayıcıları nişanı almak arkalı yurdumuzun keypini bozmağa ve buloşukluk dörütmeye sinin şiarlar deyip Erdoğan prezident web saytını çap eden beyanatında itti. İstanbul'da tədeyil bayramçılığı belleniyen mahalı hopsuzluk yokarı derecede de. Şehirde 17.000 çemesi politiyanın iş üstünde bolunduğu haber veriliyar. 2016 yılda İstanbul'da ve Türk payitahtı Ankara'da bir neçe teröristik hücumlar amala aşyryldy. Geçen ýylyň 10-njy dekabrynda Stambulyň stadionynyň daşynda amala aşyrylan goşa bomba hüjüminde 44 adam öldi we başga da 149 sanysy yaralandy.